1 Korinto, Kapitulo 5. Niyan, igin kakasumat-sumat nga may ada maglaway nga buhat di daha iyo, nga makalilisang hinduro, nga diri nga ni hiaagian ha mga diri na kilala han Dios. Nasumatan ako nga may usaha iyo nga nakikig-asawa han iya pinakairoy. Sanglit uunan hun man pakaparayaw niyo, angay pangani ka mo maawod ngan magmasubo, ngan kinhanglan paywason ti kang haiyo hugpo ang tao nga nagbuhat hini, para haakon. Bisan kung tinuod nga hirayo ako haiyo, ha espiritu sugad nga ada ako haiyo, hangaran han atong Ginoo nga Hesus. Ginhukman ko na ang tao nga nagbuhat hini nga makangingirhat nga butang. Hapagkatirok niyo, ngan kausa ko niyo ha espiritu pinaagihan gahom han atong Ginoo nga Hesus, nga anhiha aton. Itubyan niyo ini nga tawo kan Satanas. Base malaglag an iya lawas ngan matalwas an iya espirito kun umabot na an adlaw han Ginoo. Diri kamo angay magpalabi-labi. Maraman kamo handarahunon. An guti nga patubo nakakapadako han bugos nga minasa. Kinahanglan ko haon niyo ini nga daan nga patubuhan sala base mahingpit an iyo pagkaputli. Niyan masusugad na kamu hinbago nga minasa nga waray good patubo. Ngan maaram ako nga amo good ini kamu. Kay andam na an piyestahan paglabay. Yana nga iginhalad na hi Kristo nga amo an aton kordero han paglabay. Sanglit sa urugunta an aton piyesta. Diri pinaagihin tinapay nga may daan nga patubo. An patubuhin sala og karatan kundi pinaagihan tinapay nga waray patubo. Ang tinapay ang pagkaputli ngan kamatuuran. Naghinabi ako didahan akong surat nga daha iyo, nga diri kamo makigtampuhan maghilas nga mga tawo. Ang ginsiring ko diri ang mga tawo nga diri nakilalahan Dios nga nagbuhatin maglaway, o mga halot, o mga kawatan, o mga magsirimbahin mga ladawan. Hapaglikay haira, kinanglan nga magawas kamo han kalibutan. An buot ko signon amo nga kinahanglan diri kamo makigtampo hintawo nga nasiring nga Kristiyano hiya kundi malaw-ay o halot o magsiringbahin mga ladawan o matamay o parahubog o kawatan. Ayaw kamo pakigsaro hinsugad hito nga tawo. Kay ngani diri ito akon katungod hin paghukumhan mga tawo hagawas. Ang Dios an maghuhukom haira. Kundi, diri ba kamo angay maghukuman mga kaapihan iyo kalugariyon nga katiguban? Sumalahan siringhan kasuratan. Paiwasa tikanghan iyo hugpo an maraot nga tawo.